Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou un subiect îngrijorător și astăzi vorbim despre o încălcare gravă a libertății în Franța. În Franța, Parlamentul a interzis prin lege site-urile pro-viață. Cei care încalcă legea riscă închisoarea. Parlamentul Franței a aprobat în mod definitiv legea care extinde la paginile de internet infracțiunea de obstrucționare a întreruperii voluntare a sarcinii. Deci, nimeni nu se mai poate opune avortului, informează portalul radiovaticana.va, citat de activnews.ro. Conform noii legi, cine va scrie pe site-urile web despre această temă riscă o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare și 30.000 de euro amendă. Asociațiile catolice franceze vorbesc despre o zi de întuneric pentru dreptul la viață și despre o zi neagră pentru libertatea de exprimare, în timp ce ziarele laice, precum Le Monde, vorbesc despre o lege împotriva libertății și o măsură care pune pumnul în gură libertății de exprimare. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean pe această temă. Deci, din Franța vine o nouă lege care ne oripilează. Cum este posibil ca în secolul luminilor, în anul de grație 2017, Franța să interzică site-urile pro-viață, să primești 2 ani de închisoare sau 30.000 de euro amendă dacă deții un astfel de site? Cum este posibil așa ceva?
Este oare ceva care poate să ne mai surprindă zilele noastre? Cred că ați folosit expresia secolul luminilor cu ghilimelele de rigoare, pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, nu trăim un secol al luminilor, ci trăim dimpotrivă într-un nou ev mediu întunecat. Trăim, de fapt, într-un întuneric moral și spiritual care devine tot mai dens în jurul nostru.
Mai spuneți odată că este importantă.
Dar este justificată pentru că într-o asemenea vreme avem pretenția că respectăm valori democratice, că suntem progresiști și, într-adevăr, vestea aceasta care vine dintr-o țară cu o tradiție democratică sau care este percepută ca fiind o țară cu o tradiție democratică foarte solidă, cum este Franța, într-adevăr oripilează. Dar ce pot să spun? Mă gândesc la ce spunea David, regele David, în psalmul 53, oare și-au pierdut mintea ceea ce săvârșesc nelegiuirea? Îmi aduc aminte de ceea ce Sfântul Pavel spune în Epistola către Romani, capitolul 1, versetul 22, despre oameni care s-au fălit că sunt înțelepți, dar au nebunit. E paradoxul vremii în care noi trăim, într-o lume și într-o societate care se laudă și cu libertate de exprimare, cu democrația. Să nu uităm sloganele Revoluției franceze care au fost de atunci încolo atât de mult trâmbițate, liberté, égalité, fraternité. Ei, uite, tocmai țara care le-a promovat cel mai tare este țara care pune călușul în gură opiniilor divergente.
Liberté, égalité, fraternité, doar pentru unii.
Doar pentru unii, da. Da,
v-aș ruga să mai repetați odată, ați folosit o expresie evul mediu întunecat modern. Este o expresie dură, dar este incredibil de actuală.
Deci, așa, într-adevăr, așa este. Trăim într-adevăr aceste vremuri, o reeditare a evului mediu întunecat în care întunecimea morală și spirituală, de data asta promovată de adepții secularismului agresiv.
Cum au influențat secolele trecute deciziile de astăzi? Revoluția ateie din Franța anului 1789, teoria lui Darwin, care a dus la două războaie mondiale și aproape 300 de milioane de copii uciși prin avort în secolul 20, de fapt de la legalizarea avortului în comunista Uniune Sovietică în anul 1992, la nivel planetar au avut loc 1 miliard de avorturi până în anul 2015. Cum au influențat secolele trecute decizia de astăzi?
Este clar că ceea ce culegem noi astăzi nu sunt altceva decât roadele unor lucruri care vin din trecut, unor investiții, în ghilimele, nesănătoase, unor ideologii anti-Dumnezeu care au promovat anumite idei care astăzi fac victime și provoacă atât de multe tragedii. Ați menționat deja câteva din aceste evenimente și fără îndoială că Revoluția franceză din 1789 este răspunzătoare de multe din tragediile care s-au întâmplat în ultimele două secole. Această revoluție care a avut un puternic caracter antimonarhic și anticlerical, s-a dorit a fi o mișcare de eliberare de subjugul monarhiilor absolutiste care au dominat Europa în perioada medievală și a controlului bisericii, în mod special bisericii catolice, dar s-au transformat au înlocuit, dacă vreți, o dictatură cu altă dictatură. Unul din lucrurile care se trec ușor cu vedere este faptul că acea revoluție franceză a condus la domnia teroarei, așa numită domnia teroare, între 10 august 1792 și luna iulie anului 1794, când Robespierre, cel care a fost conducătorul iacobinilor, a fost executat. Revoluția franceză, deci, este una din aceste mișcări care a schimbat, dacă vreți, din punct de vedere ideologic, radical, lumea în care noi trăim, perioada modernă. Teoria lui Darwin, așa cum a spus, publicarea cărții Originea Speciilor, 1859, a schimbat complet concepția omului despre lume și viață. Iată că, dintr-o dată, nu mai avem nevoie de ipoteza Dumnezeu ca și creator, ci omul este un animal evoluat. Aș mai aminti apoi ideologiile acestea de sorginte marxiste, mă refer la marxist și la comunist, care vede istoria doar ca o derulare a luptei de clasă. Totul este judecat din punct de vedere economic. Mai târziu vine Freud, care vede psihologia umană ca fiind legată de comportamentul sexual și omul este văzut ca un animal sexualizat. Și apoi ajungem în secolul 20-lea, un secol al ideologiilor, în care avem pe de o parte nazismul și pe de altă parte comunismul, două ideologii aparent contradictorii, dar care împărtășesc fundamental aceeași concepție despre lume și viață, darwinistă. Faptul că omul este autonom, este un animal evoluat și din perspectiva nazismului, tot ceea ce nu corespunde standardelor omului superior, tip nicean, trebuie eliminat. Și de aici avem lagăle de concentrare, tot ceea ce sunt slab, tot ceea ce sunt vulnerabili. Aceasta este ideologia care a influențat mult gândirea oamenilor în secolul 20. Chiar dacă în perioada de după al doilea război mondial lumea occidentală s-a pocăit, în ghilimele, vorbind de nazism, nu s-a pocăit de a susține în continuare această concepție despre lume și viață, despre om, despre valoarea vieții umane, pe care în mod fundamental și nazismul și comunismul a împărtășit-o. Faptul că viața omului este sau valoarea vieții umane este de mică importanță. Ajungem la Revoluția Sexuală din anii 60, care dau, având, dacă vezi, libertate tuturor experimentelor și perversiunilor sexuale și asaltul pornografiei și așa mai departe. Ei, toate aceste lucruri au contribuit, plus legile avorturilor care au fost date, așa cum ați menționat mai devreme, în Uniunea Sovietică, legalizarea avorturilor, mai târziu în alte state occidentale, au condus, dacă vreți, spre ceea ce noi vedem astăzi în lumea în care trăim, la aceste situații aparent șocante, dar care, acum am spus, nu ar trebui să ne șocheze.
Există un aspect foarte important în toată această problematică și anume libertatea. Femeia are libertatea și are dreptul de a face ce vrea cu trupul ei, se afirmă de către cei care susțin avorturile. Dar revenind la Revoluția franceză din 1789, care era pentru libertate, ei au luat o prostituată din Paris în fruntea mulțimii și au spus: tu ești libertatea, ție ne închinăm. Și chiar statuia libertății de acum din New York este de fapt un dar, un cadou din partea Franței pentru Statele Unite. Cum vedeți problema libertății?
Este un dar din partea lui Dumnezeu. Este unul din cele mai importante daruri pe care Dumnezeu le-a făcut omului. Însă libertatea aceasta nu înseamnă o autonomie morală totală. Femeia care spune eu am dreptul să fac ce vreau cu trupul meu, ea trebuie să se gândească numai la libertatea ei de alegere, dar trebuie să se gândească că libertatea ei de alegere se termină atunci când afectează la fel libertatea sau dreptul de viață a copilului nenăscut. Și aici ajungem la o problemă fundamentală care ține însăși de definiția umanității. Când începe viața umană? Adepții avortului susțin că viața omului începe de la naștere. Noi credem că viața omului începe din momentul concepției. Și din cauza aceasta noi considerăm ființa umană persoană din momentul concepției.
Dumnezeu să ne ajute să înțelegem aceste lucruri și să nu fim de partea morții. Revenind la știrea din Franța, site-urile statale franceze propun doar avortul femeilor care doresc să se intereseze pe această temă. Nu vorbesc niciodată despre copil și nici măcar de embrion sau fetus, ci doar în mod general despre conținutul sarcinii.
Aceasta este dictatura secularismului, în care doar un anume punct de vedere este impus, în timp ce celelalte puncte de vedere divergente sau contradictorii sunt eliminate.
Care credeți că este explicația faptului că România a trecut prin dictatura socialistă-comunistă? Acum, în Europa, la putere, în multe țări sunt tot socialiștii care susțin avorturile homosexuale, etc. Credeți că astfel de legi prin care se bagă pumnul în gura libertății de exprimare, cum este această lege din Franța, pot să vină și în România?
Iarăși spun, nimic nu ar trebui să ne surprindă. Recent am aflat că 41 de congresmeni democrați din Congresul Statelor Unite au trimis o scrisoare președintelui Senatului României și președintelui Camerei Deputaților din țara noastră, prin care îi îndeamnă în mod ferm să interzică referendumul pentru modificarea Constituției, care să permită înscrierea în Constituție a familiei formate dintr-un bărbat și o femeie. Deci e o teamă îndreptățită în legătură cu faptul că în conjunctura actuală a Uniunii Europene politicienii noștri vor ceda în fața acestor presiuni foarte puternice care vin dinspre Washington, iată, vin dinspre Bruxelles, vin dinspre Paris sau dinspre Berlin pentru adoptarea acestor politici foarte liberale. Țara noastră, așa cum știm, are o legislație pro-avort. Suntem într-un clasament al rușinii pe un loc fruntaș în lume, pe locul 2 după Vietnam. Avortul este o plagă națională, este un păcat care atrage mânia lui Dumnezeu și judecata lui asupra națiunii noastre și oprește binecuvântarea lui. Un lucru de care trebuie să ne pocăim și cu tot ce ne stă în putință trebuie să luptăm pentru ca acest flagel, dacă vreți, să înceteze sau să fie drastic diminuat.
Spuneați că România este pe locul al doilea în lume la numărul de avorturi la 1000 de femei după Vietnam. Mai există o statistică care spune România și Rusia sunt singurele țări din lume a căror număr de copii avortați a depășit numărul populației în viață.
E șocant, e uluitor ce auzim.
Care credeți că este explicația de ce aparent în Franța moartea a învins viața?
Deasupra tuturor acestor acțiuni omenești este un Dumnezeu suveran în control care are ultimul cuvânt. A spus aparent și mă bucur că ați precizat lucrul acesta, ați adăugat acest calificativ victoriei morții asupra vieții, pentru că eu cred că în final viața va triumfa. Da, acum așa este, așa pare că este, cel puțin la momentul acesta, prin această lege care pune pumnul în gură efectiv și limitează libertatea de exprimare a pozițiilor pro-life, în Franța moartea a învins. Dar ceea ce este cel mai important lucru este ca Biserica lui Hristos din Franța și din România, de peste tot, să nu tacă, să nu-și piardă mărturia. Eu cred că fiecare restrângere a libertății care a fost în istoria de 2000 de ani a Bisericii lui Hristos poate conduce la noi situații pe care Biserica le poate folosi într-un mod creativ. Biserica a știut să intre în catacombe, iar dacă și-a continuat mărturia în catacombe, cu mai multă putere poate, sângele martirilor este sămânța Bisericii. Dacă este nevoie, Biserica va intra din nou în catacombe.
Mă gândeam, oare cum sunau, cântecele?
Dacă pietrele vor vorbi. Important este ca Biserica să nu își părăsească convingerile, ci să lupte pentru ele. Și de ce spun? Ne rugăm, luptăm, folosim mijloacele democratice pentru ca să ne apărăm dreptul la exprimare, libertatea religioasă, dar în același timp, dacă Dumnezeu îngăduie ca această libertate să fie luată, asta nu înseamnă că în momentul acela vom abdica de la responsabilitatea de a mărturisi adevărul. Vom merge în continuare, vom plăti consecințele, vom face totul pentru ca să arătăm oamenilor dragostea lui Dumnezeu și să-i conștientizăm pe cei ce fac să vârșesc anumite păcate groaznice, cum este avortul. Avortul este o crimă, că ceea ce fac ei nu este bine. De aceea, eu cred că este important pentru noi, creștinii din România, în perioada aceasta în care încă ne bucurăm de libertate, să fructificăm ocaziile care le avem, să arătăm în mod clar în fața națiunii că suntem pentru viață, suntem pentru viață. Dumnezeu e Dumnezeu vieții, creatorul vieții. El ne cere să vorbim pentru cei care sunt vulnerabili și care nu pot să vorbească în dreptul lor, pentru copiii nenăscuți. Mă refer în mod special la două acțiuni care urmează să aibă loc în perioada următoare. Când spun perioada următoare, mă refer la luna martie, mă refer la începutul lunii aprilie. Există o campanie intitulată 40 de zile pentru viață, care are loc în câteva orașe majore din România. Îndemnăm creștinii să participe la această campanie și să-și exprimă într-un mod pașnic și civilizat, într-un mod plin de decență, de dragoste și înțelepciune, poziția lor pentru viață. De asemenea, Marșul pentru Viață, care va avea loc în 25 martie în mai multe orașe din România, este o altă manifestare pro-life. Încurajăm și participarea la acel eveniment. Ceea ce e important este să nu ratăm aceste ocazii prin care vocea noastră, indiferent că suntem mulți, că suntem puțini, vrem să fie auzită întâi de toate de conducătorii noștri vremelnici, vrem să fie auzită de către întreaga societate, vrem să fie auzită de femeile care se gândesc la avort și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin. Spuneați despre catacombe, mă gândeam oare cum răsunau cântecele care erau cântate acolo în catacombe de către creștini. Și mă gândeam, dacă ar fi să ajungem din nou în catacombe, ce le-ați predica oamenilor aflați în catacombe, creștinilor adăpostiți în catacombe?
Să reziste, să rămână credincioși lui Hristos până la capăt, pentru că Domnul a promis că cei care vor răbda până la capăt vor fi mântuiți.
Și încă o întrebare, de ce spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața? Calea spre ce? Adevăr, ce adevăr, când în lumea noastră adevărurile sunt aruncate la pământ? Și de ce spune viața, când de fapt pare că învinge moartea pe toată planeta?
Vedeți, când Hristos a spus aceste lucruri ucenicilor în camera de sus, când inima lor era atât de întristată la gândul că peste puțin timp avea să moară, să plece din mijlocul lor. Ei n-au înțeles, poate, la momentul acela, întreaga semnificație a acelor cuvinte. Dar Duhul lui Dumnezeu este acela care ne ajută să înțelegem că acea afirmație este o afirmație unică și exclusivă, o afirmație pe care nimeni altul, în afară de Domnul Iisus Hristos, nu a făcut-o. Este o afirmație care exclude orice altă pretenție la cale, adevăr și viață. Cu alte cuvinte, Hristos este singura cale. calea cu majusculă, singura cale spre Dumnezeu, singurul mod prin care eu și tu ca oameni muritori și păcătoși putem să intrăm într-o relație personală cu Dumnezeu, Creatorul nostru, să fim împăcați cu El, să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Nu este altă cale. Din start, orice altă opțiune la care oamenii se gândesc este exclusă. În al doilea rând, într-o lume care relativizează adevărul și care își construiește propriile lor versiuni ale adevărului și auzim în zilele noastre despre post-adevăr sau despre fapte alternative sau despre fake news, lucruri care pur și simplu îndepărtează în mod primejdios pe oameni de ceea ce ar trebui să fie înțeles ca adevăr. Adevărul este ceea ce este conform cu realitatea. Ei, Hristos spune, eu sunt adevărul, cu majusculă, singurul adevăr. El este standardul adevărului. El e pur și simplu cel care definește adevărul și cunoscându-l pe el ne putem raporta într-un mod plin de încredere că suntem pe un teren solid. Apoi, El este viața, El este dătătorul vieții, originatorul vieții, susținătorul vieții. Viața în toate aspectele ei, viața biologică, viața spirituală, viața veșnică. Doar cunoscându-L pe El, care este învierea și viața, viața întrupată, putem să avem viață cu adevărat. Și acesta este mesajul nostru, da? Ne uităm în jurul nostru și vedem că parcă moartea învinge. Este cultura morții promovată în mod agresiv de conducătorii vremelnici ai națiunilor în care trăim. Dar deasupra tuturor este un Dumnezeu care e viața și viața, adevărul și lumina Lui va triumfa în final.
Slăvit să fie Dumnezeu! La final aș vrea să ne prăbușim într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, dar l-aș cita câteva cuvinte spuse de Ronald Reagan, care spunea, interesant că toți cei care susțin avortul au fost deja născuți. Dacă ei ar fi fost avortați, nu mai era cine să susțină avortul acum. Să venim în rugăciune gândindu-ne și la copiii nenăscuți, dar gândindu-ne la cei care dau astfel de legi. Să arătăm, în ciuda pornirilor naturale, să arătăm totuși dragostea lui Hristos pentru astfel de oameni și să-i aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru toți, de la politicieni care dau astfel de legi până la personal medical implicat în avorturi, toți cei care participă la această industrie a pruncuciderii.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta. Venim înaintea tronului îndurării Tale, prăbușiți și copleșiți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu inima mâhnită și frântă de durere, știind însă că Tu, Dumnezeul nostru, atunci când privești la lumea noastră și la ceea ce se întâmplă, simți într-un mod extraordinar durere pentru păcat și pentru nelegiuire. Doamne, știm că ai revelat în cuvântul Tău care sunt adevăratele valori care ar trebui să ne preocupe. Știm că Tu ești un Dumnezeu sfânt, a cărui ochi nu pot să vadă nelegiuirea. Dar îndrăznim să apelăm pe baza meritelor lui Hristos, a Fiului Tău, știind că Tu ne-ai promis că dacă venim la Tine cu încredere, vom primi har și îndurare în vreme de nevoie. Doamne, astăzi este o vreme de nevoie pentru națiunea noastră, pentru Europa, pentru lumea întreagă. Este o vreme în care cei care Tu i-ai îngăduit să fie în fruntea națiunilor dau legi împotriva Ta, dau legi împotriva vieții. Doamne, ne rugăm pentru ei, aducem înaintea Ta pe politicienii din țara noastră, din Franța sau din orice alt loc care dau legi, emit hotărâri care sunt împotriva voii Tale. Doamne, Te rog, cercetează-i, ai milă de ei, mântuiește-i, schimbă-le mintea și inima. Îndură-Te, Doamne, în mod special acum de medicii care comit aceste crime avorturilor. Poate unii dintre ei nici măcar nu înțeleg pe deplin gravitatea a ceea ce fac. Poate conștiința lor este bătătorită și pentru că au făcut lucrul acesta de sute de ori, poate, nu mai simt nimica. Te rog, cercetează-i Tu, folosește Tu mijloace prin care Tu să îi ajuți să se oprească și să se gândească la consecințele acțiunilor lor. Doamne, ne rugăm să lucrezi Tu schimbare și transformare în mentalitatea lor și de partea vieții, de partea dreptului la viața a copiilor nenăscuți, să treacă cât mai mulți medici. Mulțumim pentru aceia care sunt de partea vieții. Te rog să-i întărești, să faci ca mărturia lor să fie curajoasă în mijlocul colegilor lor. Doamne, ne rugăm acum pentru ca Tu să sensibilizezi, să cercetezi Biserica Creștină din România, în mod special. Aș vrea, Doamne, ca să Te rog ca în această perioadă vocea acestei biserici să fie cât mai puternică în favoarea vieții. Doamne, Tu ești dătătorul vieții. Te rugăm din toată inima, lucrează în sensul acesta și fă ca în țara noastră legislația și tot ceea ce dă direcție din punct de vedere ideologic să fie una pro-life. Ne rugăm, Doamne, pentru aceasta. Numai Tu poți să schimbi mintea și inima celor care sunt înălțați în dregătorii și cei care pot să ia decizii. Dar pentru noi, la nivelul acesta de jos, dă-ne puterea să fim o voce pentru Tine, o voce pentru viață. Mulțumim pentru Hristos, pentru Fiul Tău. Mulțumim pentru că prin El l-ai rezolvat cea mai importantă problemă a umanității, problema păcatului. Prin El ne-ai dat iertare de păcate și prin El ne împaci cu Tine. Ajută-ne să înțelegem că nu este altă cale, nu este alt adevăr, că doar Hristos este viața și ajută-ne ca primind viața Lui să ne bucurăm de viața veșnică pe care Tu vrei să ne-o dai în dar. Mulțumim că ne asculți, că și Te rugăm în numele care întrece orice nume. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am discutat despre o încălcare gravă a libertății. Franța a interzis prin lege site-urile pro-viață și cei care încalcă legea riscă închisoarea. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!